toime tuleminen.
Tere! Räägime jälle toimetulekust. Stuudios on Jaanek Mägi ja Aare Baumer. Ja kuna Aare on selline energeetiline mees, kellel on palju positiivset energiat, siis alustame sellest meid kõiki lähi nädalatel ootavast energia ja elektrienergia hinnatõusust ja mida me sellest üldse siis peaksime arvama? Mis toimub, Aare?
Jah, tegelikult, et sellest energiatõusust seda ma tean kogu aeg, et nimelt uurimused ja doktoritööd, mis vähemasti minu käsutuses on, mitte et ma oleks ise teinud doktoritööd, väidavad seda, et määramatuse tingimustes aastaks 2025 tõuseb energia hind kuni 6 korda. 4 kuni 6 korda oli nüüd see määramatus, mis siis sai ka kinnitust. Määramatus tähendab seda, et leedukad tuumajaamast loobuvad. Ja kui muidu elektrihinna tõus, siis lähtuvalt, kui ma ei eksi, kas see oli siis 2005. aasta standardist, tõuseb 2025. kuskil 4 korda ja siis see 4 kuni 6 korda oli määramatus, siis nüüd on see määramatus paigas, mis tähendab, et arvutuslikult ootab meid siis ees kuskil 2026. aasta jaanuarist alates siis 6-kordne hinna tõus.
Nüüd sa ehmatasid kõik meie kuulajad täiesti ära, et nüüd sa pead natukene lohutama ka, et...
No ma ei jah lohutama seda tegelikult, et eks see üleminek energiasäästlikule eluviisile toimubki ainult niimoodi. Ajaloos on küllalt proovitud ju, kuidas öelda, peale suruda suurtele inimhulkadele mingisuguseid käitumismudeleid ja no see ei ole väga hästi tegelikult ju käima läinud, et alati on piitsa ja prääniku poliitika. Ehk siis nüüd ma huviga ootan, et mis siis niimoodi järgmise paarikümne aasta jooksul siis nagu präänikuks on. Et kuna me oleme kõik inimesed vaatamata sellele, kas me töötame valitsuses või mitte või muudel ministeriumi kohtadel või kuskil mujal, et siis see saab olema päris huvitav, mis pakutakse präänikuks.
Aga kui me tuleme selle konkreetse 1. jaanuari juurde tagasi, meil on jäänud veel mõned päevad aega valida endale sobivat energiapaketti ja mida mina lehtedest nüüd olen lugenud ja tavatarbijana püüdnud mõista, siis ega seal vist väga suurt vahet ei ole, et kas ma midagi valin või ma midagi ei vali, et ühe ja sama teeb välja.
Jaa, see on samuti üks väga naljakas moment, mida võib jälgida. Tähendab, küsimus ongi ju selles, et kas sa osaled selles, jah, ma osalen kogu selles tegevuses, aga samas ma jälgin seda ja ütlen, et Gaussi kõver on tegelikult siit väga hästi näha. Ehk siis see Gaussi kõver tähendabki seda, et äärmused on küll olemas, aga noh, meie elektrihinna kujunemise käigus ei ole need erinevused nii suured üldse. Ehk siis kõigepealt meedia pani nagu põhirõhu sellele, et sellest kõigest rääkida ja müüa kõik võimalike reklaame ja oma huvisid, siis praeguseks nüüd, kus on jäänud viimased päevad veel selle hüsteeria nii-öelda arendamiseks, siis juba esimesed artiklid on siis nüüd ka välja paisatud, mis ütlevad, et ega see väga suur vahe ei ole. Ja ma võin öelda oma vanemate kohta, kes ka niimoodi natuke hüsteeriliselt niimoodi umbes 6 aega tagasi küsisid minu käest, et millise paketi me võiksime valida, siis mina ütlen, et võtke keskmine pakett, average, ehk siis selline keskmine kaalutud pakett, ja ma lähtusin sellest asjast, et olukorras, kus ökonoomikud ja muud raamatupidamistegelased ja kõik sellised targad inimesed, kes numbritega pidevalt arvutavad, on teinud kuudepikkust tööd, siis ei ole võimalik ei poole tunniga, ei televisiooni hommikul 3 minutiga ega ükskõik millises saates emuleerida järgi kuudepikkust majandustegevust, mida on vastava kõrgharidusega inimesed läbi viinud. Ehk siis minu pika jutu seletuseks võin öelda seda, et isegi kui me midagi arvutame ja jõuame mingil järeldusele, siis ei saa olla, et nende pakettide hinnad erinevad üksteisest dramaatiliselt. Järelikult on need paketid suhteliselt ühesugused.
Aga kuidas ikkagi on, et täpselt samast seinakontaktist, kus ma siia maani olen kogu aeg oma energiat tarbinud, nüüd naabrimehel müüb seda energiat üks pakkuja ja minul teine ja hinnad on erinevad ja seinakontakt on ikka sama.
Ja vaat see on nüüd üks naljakas küsimus tõepoolest, et ja võin öelda, et kuna turg ongi energia, turg on vaba, siis ju tegelikult kui sellesse võrku nii öelda.
Ja mis see tähendab see vaba?
Vaba tähendab tegelikult just seda, et aastaid tagasi, sellest ei ole muidugi isegi väga palju aastaid tagasi, kui hakati seda võrku välja arendama, seda liiguti selle vaba turu poole, siis ju oli vaja ühendusi panna paika. Ühendusi teiste Euroopa Liidu riikidega, ja siis hakatigi ju seda Estlingi kaablit rajama, eks ole. Ja kuna meie oleme veel tegelikult see loode Venemaa energiasüsteemi küljes kinni, siis meil on täiesti unikaalne olukord, et ühelt poolt on meie energiasüsteem toetatud Venemaa võrkude abil selle sageduse stabiliseerimise osas ja teiselt poolt me üritame nüüd Euroopa Liiduga ühineda ka niimoodi, et kõik kaablid oleksid hästi jämedad. Ühine turg tähendabki seda, et ta peaks nii-öelda tähendama siis oma parimal kujul seda, et kui Hispaanias paistab päike ja meil siin on pime, kole ja paha ja meil on elektrit vaja, siis hispaanlased paiskavad nii-öelda seda oma odavat päikeseelektrit võrku ja teises otsas siis meie võtame selle vastu.
Aga mis meie Eesti tavatarbijad sellest elektrituru avanemisest kasu saama?
Tegelikult, vaat see ongi see küsimus, et mis me sellest kasu saame, aga mis me saame kasu, kui me näiteks kruusatee asfalteerime? Ma küsiks kohe vastu.
Ei, sellest ma saan aru, aga ma arvan, et kõik Eesti inimesed on väga suures mures, et miks elektri hind tõuseb. Et loogiline oleks, et kui midagi läheb nii-öelda asfalteeritakse ära, midagi läheb nagu paremaks, et siis me saame sellest ka nagu otsest kasu, noh, see vähemalt kiiremini sõita.
Ja see on tegelikult illusoorne arvamus, sellepärast, et majanduse arengu tingimustes on ju näha, et kui me võtame mingisuguse, no mitte nüüd ülimastaapseks mineva mingi toote ja hakkame seda jagama kõigile, siis selle toote külge tekivad uued tooted, mis omakorda lõppkokkuvõttes viivad selle hinna üles. See on täiesti paratamatu. Ehk siis kui nüüd elektriinna kallale minna, siis tähendab, et turg ei tähenda siis seda, et elektriind on kusagil nii palju kohutavalt palju madalam, et äkki voolab meie turule nagu üle paisutatult väga palju odavat elektrit. Juba aastaid tagasi töötasin ma välja lastele loengupidamiseks ühe väga niisuguse lihtsa mudeli, kus ma küsisin, et mis siis juhtuks, kui elektriind oleks täiesti tasuta. See oleks täiesti võimalik riigi ressurssid arvelt võtta lihtsalt sotsiaalfondidest, sotsiaalministeeriumilt kõik raha ära jagada lihtsalt laiali. Elektrit tasuta, täiesti tasuta anda, et kas sellega ökonomiseerimine ja kasuteguri tõstmine kuidagi nagu läheks paremaks, ei lähe. Me võiksime vabalt Eesti elanikele müüa näiteks 100 liitrit bensiini tasuta kuus passi ette näitamisel. ID-kaardi ette näitamisel. See tagajärjel ei juhtu mingit ökonomiseerimist, mitte mingit kasuteguri tõstmist, selle asemel lihtsalt kõik luristavad ja laristavad selle maha. Elektriga on samuti, elektriind tõuseb tegelikult ja energiaind paratamatult. Sellepärast, et meid on kogu maakeral järjest rohkem, globaliseerumine on jõudnud Eestisse ja selle tagajärg ongi, et energiakandjate hinnad tõusevad ja jäävadki tõusma.
Aga kas see on nii pessimistlik see perspektiiv, sest noh, tegelikult me teame, et kuskil 100 aastat tagasi, noh, elas vist 1 miljard inimest meil natuke rohkem kui 100 aastat tagasi. Praegu on 7 ja tegelikult maakera võiks vabalt ära toita ka 100 miljardit ilma suurema probleemita.
Jah, seda küll, aga see eeldaks kõigi sotsiaalnormide ja siiamani vastuvõetud normide ümberkirjutamist. Ehk et inimõigus näiteks, praegu kui sa küsid, ütleme, võitleva poliitikasse suunduva noore 24-aastase aktivisti käest, mis on inimõigus, siis ta ütleb internet samuti sinna hulka. Ja kindlasti ütleb, et inimõigus on see, et kõik peavad tööd saama ja nii edasi. Sotsiaalsüsteem, nagu sa isegi tead, sotsiaaltoetused on viimase 100 aasta leiutis, kui ma eksi, oli see Bismarck, kes sellega tegeleb. Esimest korda päriselt, et ka pensionide kogu see süsteem on ju tegelikult niisugune, mis ei... Võib olla, et maager ajaloos või inimkonna ajaloos, sivilisatsiooni ajaloos ei ole see jätkusuutlik. Ehk siis ma olen tegelikult suur optimist hoopistiks. Optimist tähendab seda, et kui hinnad tõusevad, siis selle tagajärjel ju mis keskkonnas juhtub? Keskkonnas juhtub see, et tekivad lihtsalt uued lahendused. Ja tegelikult see on optimism. Kui me vaatame näiteks ju väga üldplaanis, vaatame mitte meie tsivilisatsiooni, aga vaatame elusolendite arenemist maakeral, siis Devoni ajal oli sisuliselt toimus 97%-line väljasuremine. 97% liikides suri välja. 3 ei alles ja selle tulemuseks oleme meie. Tähendab, et kas me peaksime ütlema, et väljasuremine oli paha?
Kuigi ma ütleks, et hindade tõusul on ka teine tegur ja positiivne. Selle tulemusena tõusevad alati ka palgad. Et ükskõik, kus hinnad tõusevad ka palgad. Ja kui palgad tõusevad, siis tõusevad alati ka hinnad. Et nüüd on ainult küsimus selles, et millises suhtes. Ja noh, võib kindlasti prognoosida, et kui elektrienergia hind uuest aastast tõuseb, siis see toob kindlasti kaasa ka suhteliselt laiaulatusliku hinnatõusu teistes sektorites, sest elektrist ja energiast sõltub lihtsalt nii palju.
Jaa, no võt, piitsa ja prääniku poliitika, mida saab usinasti kasutada, mis tegelikult on suhteliselt ka, ma ütlen, et minu arust on see õige, siis ma näen probleemi pigem jah selles, et need, kes on madalama palgalised, et kui me ei kompenseeri neile seda hinnatõusu ühel osale inimestest Eestis, kellel on madalad palgad ja sissetulekutega probleeme, siis tegemist on tõesti polaarse sotsiaalpoliitikaga. Aga kui me lähtume, et ta peaks olema nii-öelda kahele poole, et me saaksime piitsapräeniku poliitikat kasutada, siis ma arvan, ei oleks ka ühiskonnas selliseid probleeme olemas. Ütleme nii nagu praegu oli, et on täiesti konkreetne seltskond inimesi, kes on äärmiselt pahased riigi peale, aga nad on äärmiselt pahased mis tahes asja peale. Nad lihtsalt ei ole nõus globaliseerumise tagajärgedega, nad ei ole nõus sellega, et hinnad tõusevad, eks ole, aga kui...
No teooria järgi on ühiskonnas alati umbes kolmandik inimesi, kes on rahul olematud ja maksimaalne selline rahul olevat inimeste hulk võib kuni 2/3 kasvada, aga enamasti ta on nagu vaevalt üle poole, et rohkem lihtsalt ei ole võimalik, sest me oleme nii vastuolulised isikutena.
Jaa, no me oleme muudatuste sees praegu ja ma võin öelda, et ma olen äärmine optimist ja ütlen, et muudatused alles algavad. Sellepärast, et kaks asja on kokku juhtunud. On selgunud, et me oleme asunud püsivalt metastabiilses olekus. Metastabiilne oleks siis omal ajal mõned Eesti akadeemikud väga veenvalt seletsid selle ära minule. Mina saingi olukorrast aru. See tähendab siis seda, et sul on trepp. Kõige lihtsam näide on see, et sul on trepp ja selle peal on pall. Pall seisab. Sellega ei juhtu mitte midagi. See pall võib seal seista 100 aastat, selles majas ei käi mitte keegi. Ämblikud ronivad, tolm, kõik edasi väljas saab vihma, mingisugune suur segadus on väljas, kõik karjuvad revolutsioon, pall ikka seisab. Aga siis käib üks kõks ja pall hakkab mööda astmed alla minema. Vaat see on metastabiilne olek. Nüüd kuigi näide ei ole hea, sest pall läheb alla poole hüpates, oleme praegu olukorras, kus internet on tekitanud meie mõistuses, globaliseerumises ja selle inimhulkade omavahelises suhtluses revolutsiooni ja see revolutsioon kestab ja vaat nüüd selle revolutsiooni sees need inimene saab nii palju informatsiooni tegelikult ta küllastatakse üle ja nüüd kui keegi räägib ütleme siin näiteks energia kõigepealt oli ju milline just meil oli see hüsteeria, et inimesed ei saa lepingut katkestada, et see on just nagu kinnine leping, eks ole? Siis kui me Eestist räägime, siis oli suhteliselt naljakas, et noh, kui nüüdseks praegu nädal nii-öelda ennem seda nullpunkti on siis jõutud arutelul, et need paketid ei erine üksteisest, et aastas on see summa suhteliselt väike, et selle kompenseerib niimoodi 1-2 korra poeskäiguga. Et siis ju pärast tagantjärgi nagu selguse hoose hakkad vaatama, et milles siis see kisa oli tegelikult, et jätad terve aasta jooksul 2 korda poes käimata, väikseid asju ostmata ja siis ongi see hinnavahe tasa, eks ole. Aga sellest räägite hästi palju, nii et ma ütlen, et praegu me oleme revolutsiooni sees ja see alles areneb ja see ei ole üldse seotud ei Eesti valitsusega ega mingi parteiga, vaid see on tegelikult selles, et me pidevalt igapäevaselt puutume kokku kogu erineva informatsiooniga ja me sellest ei oska lihtsalt valida, aga me tahaks oma rahuliku mõnusat 76. aasta või 75. aasta eelmise sajandi aega tagasi.
toime tulemine.
Aga anna nüüd üks konkreetne nõu inimestele, kes ei ole veel oma valikud teinud ja peavad selle tegema.
Võtke keskmine pakett.
On seal mingi silt ka konkreetselt peal selle keskmise?
Ei tea, seal võib vaadata, võib-olla see on kindel või mida iganes tähendab. Ma ütlen, et see keskmine pakett, et selge on, see on päris
tähendakas. Võtame keskmise paketi ja järgmine teema, mida ma tahaksin nagu natukene puudutada, on see nii-öelda roheline energia. Kõik need päikesepaneelid, tuulikud. Kas mul on jäänud vale mulje, et me üritame kunstlikult teha energiat rohelisemaks, kui see on, et maksame sinna peale meeletutes kogustes raha ja saame näiliselt rohelist, mitte päris rohelist energiat.
Ja, täiesti õige, aga samuti on jälle olukord niisugune, et kui üldplaani vaadata, siis peabki ju küsima, et kus kohast raha tuleb. Võigim näite, kus tuleb ressurss uute...
Et raha võtame nendelt suurtelt saastajatelt, eks ole?
Ja siis... Saastajatelt, ma mõtlesin jälle pigem seda, et kui sa tahad nagu mingit uut tehnoloogiat arendada, siis kuskilt tuleb ressurssi saada. Ja uue tehnoloogia arendamiseks nii öelda, tulebki ju see ära kasutada, aga ressurss on ju ainult sisuliselt tarbijal. Eks siis kus kohast tuleb raha? Et see, siis peaks tegelikult ka küsima, et aga mida inimene arvab? Kus kohast raha tuleb? Kas raha antakse poest? Lapsed arvavad väiksed lapsed, et raha antakse poest emale isale, sest ta ju näeb, et raha antakse sealt. Tema ju ei näe, kus kohast raha tuleb. Ja rohelise energiaga on tegelikult sama lugu, et me mõnes mõttes nagu haibime seda üle, sest et tehnoloogiate arendamine võib aega võtta umbes 100-150 aastat. Ja noh, see on ju sõnum, mida ju inimene ei taha kuulda, sellepärast, et tema elu ajal lahendust ei tule kindlasti. Ja teiseks on ju, et sama, see olukord, et kui me arendame mingid tehnoloogiad välja, noh, me ei räägigi enam, praegu näiteks ei räägita enam termotuuma energiast hetkel. See on täiesti kõrvale jäetud, sellepärast, et see areng toimub, on osutunud, et need summad on katastroofiliselt suured, peale selle ei ole üldse kindel, et see asi tööle hakkab. Esimene, praegu võib muidugi mõni kuulaja vastu vajalda öelda, et ju ehitatakse reaktorit, ta hakkab tootma energiat. Hakkab küll, aga seda inimkonna päästjana enam ei nii-öelda energianälja päästjana enam ei esitata. Pigem räägitakse nüüd sellest, et me peame ära kasutama kõik ressursid. Teiste sõnadega meil tuleb oma sahvris nii-öelda asjad üle lugeda ja vaadata, et kuidas me hakkama saame. Ja Eestis on ju samuti, et Eesti lihtsalt otsustas kohe algul, vähemasti valitsuse tasandil otsustati, et kohe algul, et teeme selle euronormi ära, võtame selle rohelise energia protsendi, paneme ta paika ja kõige lihtsam seda teha on RMK-ga kokku leppida lihtsalt, et seda puitu põletada. Minu arust on see äärmiselt geniaalne mõte. Et see on tõesti geniaalne, sellepärast, et alati on võimalik ju minna metsa ja vaadata, et mis seal siis nagu lõigata on. Tegelikult meil ei võeta nii palju puid maha, kui võiks. Me RMK töötab ala koormusega.
Eestis kasvab metsa tõesti rohkem peale, kui
just
teda maha võetakse, nii et selles mõttes me metsastume.
Jah,
aga meeletu kiirusega.
Aga puidu põletamine, ma ei näe üldse probleemi, sellepärast, et biomassi põletamine on väga tänuväärne tegevus. See on igal juhul parem kui mõne muu massi põletamine. Sellepärast, et üks kõik, vaat siin on nagu kaks asja vaja eraldada. Üks asi on see, et inimesel on emotsioon. Asi, mida ma ükskord ühe RMK tähtsa tegelasega õppisin, õigemini, et tema mulle õpetas, oli see, et kui kuskil võetakse mets maha, mis on kasvanud 50 aastat või vabandust 70 aastat, siis inimesed saavad väga pahaseks. Kuigi see mets võetakse maha, kõige paremas olukorrast on kasvanud, temast saadakse kõige suurem kasu, aga inimene on emotsionaalselt selle metsaga seotud ja seal näeb tühja kohta ja ta saab väga pahaseks ja ütleb, nüüd raisatakse see mets ära. Tähendab, ja seda emotsiooni ei ole võimalik mitte kuidagi maha ära võtta, ära välja lülitada, sest et see ongi inimlik emotsioon. Ja nüüd, kui me seda nii-öelda seda oma biomassi põletame, siis me peame aru saama, et küsimus on nii-öelda selles põletusväärtuses. Ehk siis selles BTÜ-d on tegelikult need ühikud, aga põhimõtteliselt me peame aru saama, et kilogrammis puidus on tegelikult rohkem energiat kui põlevkivis. Nii et põlevkivi on ka väga tänuväärne tegevus.
Aga võib-olla me peaksimegi siis minema jälle metsategemise, puude tegemise juurde tagasi ja kütma oma halgudega.
Mõnes mõttes on see, aga see ongi õigustatud. Tegelik, need, ma võiks öelda niimoodi, et Eestis on need inimesed just nagu moosi sees, kui ma ütlen kasutan slängi, kellel on sügav maa küte ja biomassi põletav kamin või ahi. Nii-öelda võiks veel olla vene ahi. et selline suur niisugune kahetonnine suur monstrum keset tuva, ja sõnaga, kui siis sellised inimesed on kõik selle valmis panud, lülitavad selle kõik sisse, siis ma võin öelda, et nende vanaduspõlv on ka nii-öelda kindlustatud.
Aga see on siis nagu roheline energia?
No tähendab, ta on mõnes mõttes ju küll maaenergia on täiesti olemas, et me ei saa öelda, et ta nüüd päris taastumatu, eks ole. Kuigi, noh, biomass on roheline, jah? Igal juhul, see on küsimus on vaat selles, et me ei ole tegelikult vastu võtnud seda teadmist, et me süsiniku ringkäik toimub nii kui nii. Aga kui me toodame ikkagi väga palju kahjulike aineid, kaevandame maast välja ja laseme sellesse keskkonda lahti, mis meie ümber on, siis noh, tähendab, no ma saan aru, me peame lähtuma sellest, et meil on vaesuspiir. Ja kui inimene on allapool seda vaesuspiiri, nimetame siis selleks mingisuguse summa näiteks, siis ta tegelikult ei huvita absoluutselt. Kas see on roheline energia, mitte roheline, ta saab lihtsalt pahaseks. Eks? Vaatab oma elektriarvet, saab pahaseks. Seal on rohelise energia, et kriipsuke. Et no näiteks Hispaanias on teine vaesus, eks ole, Ameerika ühendriikides on kolmas vaesuse piir, Austraalias neljas, Saksamaal viies, Belgias kuues, Austraalias seitsmes, või Austrias on seitsmes vaesuse piir, et need ei ole nagu võrreldavad, ja siis ta ütleb, et miks mina pean, te las teised või mida iganes.
Ei, aga vaat siin see raha küsimus ongi, et roheliste teemade puhul ärritab minu arust avalikust kõige rohkem see, et ühest küljest sa teed keskkonnale head, sa ei paiska neid igasuguseid halba aineid õhku, aga teisest küljest sa pead selle eest noh, maksma mõnikord mitte ainult mõnikümend protsenti rohkem, vaid mitu korda rohkem.
No see on ka nagu paratamatu, et ma tooks...
Aga sa mõistad seda vastuolu?
Ei, ma mõistan, aga see on normaalne ja see on tegelikult allub loodusseadustele, ma selletan kohe ära, mille sõnasi. See on sellepärast, et kui me unustame ära emotsioonid ja valitsuse, keda kõik tahavad alati sõimata, siis me jõuame energias baastasandini välja. Ja nüüd on nagu küsimus, et mida sina tegid füüsikatunnis selle ajal, kui õpetati termodünaamika seadusi? Ma küsiks sinu käest.
No ma loodan, et ma õppisin.
Jah, jah. Eks siis vaata, asi on väga lihtne. Asi on selles, et kas entroopia on kõrge või madal. Selle liikumine, see on energia. Ja nüüd me peame aru saama, et kõik need energiad liigid, mille, kuidas ma ütlen, mahuväärtus on hajutatud hektari peale, ei hakka mitte kunagi meie praeguste arusaamade järgi tootma paremat energiat või nii-öelda odavamat kui seda, noh, näiteks nafta. Naftagramm toodab energiat, temast sisaldub, tema lagundamisel me saame selle energia kontsentratsiooni, me saame selle ühes kohas ja me saame selle odavamalt, kui me saame heinast. Sellepärast Lihula projekt ebaõnnestuski. Lihula projekt on Eestis lihtsalt näite, eks ole, hakati põletama luhtadelt seda nii-öelda heina, see oli väga hea. Projekt mõnes mõttes ei ebaõnnestunud, lihtsalt nad üritasid igiliikurit leiutada. Ehk siis nad lähtusid nagu sellest, et aastast aastasse nad korjavad nende luhadelt heina, põletavad selle ära ja saavad selle lihul soojaks. Ja seda pakuti välja just nagu absoluutli. Unustades täiesti ära, et kui näiteks kolm aastat järjest on järjest rohkem vett, siis ei saa seda heina seal. See tuleb hakata midagi muud põletama. Nii et noh, mõnes mõttes ja pakuti välja, noh, ütleme selle heina põletus just nagu tõesti absoluutine, et nüüd on kõik põletatakse ja sellega on Lihula on rahulikult, kõik toimib, kõik on fantastiliselt hästi. Ja kui ma lugesin seda artiklit, siis minul on jumal väga naljakas sellepärast, et noh, on ju selge, et kui on halb heina aasta, siis on halb heina aasta, eks ole? Ega me lehma enam põletada ei saa ju järgmise tsükli nii-öelda heina sööjana. Et kui see nüüd kuulajal ei olnud selge, siis ma võin öelda, et hein asub hektaritel laiali väga suurel halal. Teda kontsentreerida nafta taoliseks moodustiseks ei ole põhimõtteliselt võimalik muidu kui ainult teise väga suure energia hulga arvel. Kui me selle teise lisaenergia, mis kulub traktoristidele, traktoritele, korjajatele, lehmade äraajajatele, kurgede äraajatele, kõigile nendel teistele sellele kontsentratsioonile, kui me selle liidame sinna juurde, siis me saamegi väga kalli energia liigi.
Aga sa mainisid korraga seda väga olulist teemat, mis puudutas tuumaenergiat. Arutame natukene selle ümber ka. Ja kas oskad öelda, miks pärast me seda tuumaenergiat nii kardame? Kas me peaksime kartma? No, Jaapani näited ja pärast seda see kartus levis üle kogu lääne maailma. Kui me seda peame kartma, siis miks meid ärritas nii palju see, et leedukad arvasid, et see projekt ikkagi sellisel kujul, nagu teda siin aastaid üritati ellu viia, ellu ei lähe.
Tähendab, see, mis puutub Leedu osa, siis siin on täiesti selge, et see ei ole isegi mitte ärritus, vaid see on hirm. tegelikult tõde on tõesti see, et miks ma rääksin enam ka 2025. või 2026. aastast, sellepärast, et siis on kindel, et Balti turul on energiadefitsiit. Ja nagu sa tead, defitsiidi tingimustes tekivad meil, mis asjad? Järjekorrad.
Hinnatõusud.
Hinnatõus ja järjekord. Inimesed hakkavad lihtsalt energia, elektrienergias võib-olla järjekorras olema. Selleks ajaks, kui 2025. kuuendaks ei ole vähemasti 3-4 kaablit juures, siis Balti turul on energiadefitsiit juhul, kui tuumareaktorit ei ehitata. Nüüd Eesti tuumareaktori ehitamine, ma olen rääkinud härra akadeemik Raukasega piisavalt palju sel teemal ja härra Andres Troppiga, kes on Eesti Energias tuumaarenduse peal, võin öelda, et idee on väga hea. Küsimus on pigem selles, et hetkel ei ole turul ühtegi odavat reaktorit ja teiseks on see, et meie tegelik nii-öelda jõudlus sellist asja ülal pidada kokkuvõttes võib osutada lihtsalt liiga väikeseks. See tähendab seda, et kui meil tuleb tuumareaktor, siis meil tekib momentaalselt TTÜ-sse muide omaette kateeder, kes hakkab koolitama tuumaspetsialiste. Meil tekib koheselt umbes 10,000 to 15,000 inimese ehk ehitaja vajadus, kes on, kellest, ma ütlen, see on rusika reegel praegu, võibolla kolmandik peavad olema kõrgspetsialistid. Kus kohast neid võtta, ma ei näe, et Eestis oleks kõrgspetsialiste või vähemasti spetsialiste, kes oskaks ehitada tuumareaktorit. Nüüd need inimesed tuleb kõik sisse tuua. Hiljem saab tööd tunduvalt vähem inimesi Eestis. Ja nüüd probleem ongi see, et need inimesed, kes vaatavad nii-öelda kergelt pessimistlikult Eesti tuleviku, näevad, et meil lihtsalt puudub jätkusuutlikkus ja võime 2040. aastal seda reaktorit hooldada. Nii et ma saan nende hirmudest aru. Ma saan täiesti sellest aru. Tähendab, tuumareaktoriga tuuakse meile just nagu värsket hingamist sisse. Me oleme praegu umbes nagu kalad on sumbas ja vana vesi on. Ja nüüd tuumareaktor tooks meile nii-öelda sõmukese värsket vett, milles on hapniku. Aga osa inimesi kardab seda ja peab seda ja ma saan nende kartusest aru. See tähendab, tõesti nad usuvad, et 2050-60 või võtame ütleme, et kui reaktor praegu täna on 2012, seda ehitatakse umbes 15 aastat. Nii et 2030 ta peaks käima minema. Mis tähendab seda, et paneme 40 aastat siin otsa, 2070 peaks Eesti suutma kinni maksta reaktori maha lammutamise, mis võib olla umbes poole tema hinnast. Ja vaat see on nüüd see õige hirm. Mina olen selleks ajaks ammu surnud, mul täiesti ükskõik.
Oled sa ikka kindel selle?
Absoluutselt. nii et seda peab nagu seda niipidi just arutama, et sa pead nagu aru saama, et kõigepealt reaktorid ehitatakse kindlalt 15 aastat. Soome näide on ju praegu olemas täiesti ees. Ma olen Olkiluotos käinud ja ma võin öelda, et noh, nemad tegid ka algul väga optimistlikke, kuidas öelda, prognoose ja noh, tõde on hoopis midagi muud. Et lisaks veel tuleb see Tambovi koefitsiendiga korrutada, mis tähendab, et igal juhul jääb see.
Aga mis siis Eesti alternatiiv on? Et ma arvan, et tavalistel inimestele sa soovitasid minna metsa ja teha puid.
Ja.
Siis kellel siiski on natukene lambipirni vaja millegi ka täita, et see siis võtku see keskmine pakett, aga mis on Eesti perspektiiv? Et kuidas, kuhu me peaksime minema oma energia ja, arengus?
Ma arvan, et me peaks kõigelt ühest asjast aru saama, et me peame olema kavalad ja pragmaatilised.
Ja see ei ole lihtne.
See kavalus ja pragmaatilisus on sellised asjad, mis inimestel võivad üle jõu käia. Ja üle jõu sellepärast, et esiteks ei saa olla sellised asju, et aga meie oleme siin elanud 7000 aastat. Noh, oleme küll tere talv, eks ole. Siin oli ennem oli jää sulas ära, kliima soenes. Nüüd me tulime siia, me elame siin. Tähendab, me olime väga pragmaatilised, me tulime selle koha peal elama siia. Kui me samamoodi pragmaatiliselt käitume ja ütleme, et kliimamuutuse tingimustes me peaksime nüüd muutuma kavalaks ja üritama teistele midagi vahetuseks meie põlevkiviga teha, midagi muuta, midagi toota sellest, siis see oleks küll perspektiiv, sest ma pean ütlema, et mind hämmastab täiesti sellist, kuidas ma ütlen, ma tean, et kellegil kunagi ammu on olnud aasta kümneid tagasi võibolla rohkem selline luuletuskogu, mille pealkirja oli kerjused treppidel. Ma pean ütlema, et see vastab meie ühiskonna praegusele oludele, kus me elame põlevkivi peal, meil on seda sõnu ots mõttes 100 miljoneid tonne, ja me siin peal selle peal sureme nälga, nii öelda.
Ja mis me siis peaks tegema?
No loomulikult lisand väärtust toota sellele põlevkivile. lisandväärtust. Selles mõttes, et kui me võiksime ju vabalt siis teha nii nagu nauru, eks ole, et kaevame põlevkivi välja, müüme hästi odava hinnaga maha, müüme kogu fosforiidi maha ja kolime mujal elama. Teine versioon on seda hakata väärtustama. See tuleb lihtsalt vaadata, kellel mida vaja on. Et kui on vaja näiteks, ma see põlevkivi tootmise ja selle tehnoloogiate maha tampimine, see on proletaarne käitumine. Et näiteks põlevkivi on meil ju sotsiaalne probleem osaliselt. Sellepärast, et on palju inimesi, kes seda kaevandab. Ja nüüd, kui me räägime sellest põlevkivi väärtusest, siis tähendab, teda lihtsalt ahju ajada, see on umbes nagu Lomonossoviga, eks ole. Põletada võib ka raha muide, sest raha on paber. oli tema...
Muidugi raha tootmine on ka päris kulukas.
Raha tootmine on ka kulukas, jah, maha põletamiseks, aga see mõte on, et kaasajal vaadatakse lisandväärtust, vaadatakse seda, et mida selle peale saab hakata. Et olukorras, kus meil on maailma ainulaadne know-how põlevkivi tehnoloogiate valas, ma ei näe üldse mingit probleemi, tähendab, et see siin nagu umbes küsida, et mis võiks teha, no tuleb seda edasi arendada, see on keemia, see on tulevik, me praegu näiteks hetkel ma töötan ühe sellise huvitava projekti kallal, mille nimi on biotehnoloogiate arendamine, et tuleb üks näitus teha, interaktiivne näitus, ja seal on ka küsimus selles, et mida aluseks võtta, mida võetakse aluseks biotehnoloogiast, loomulikult pärmirakku võetakse aluseks. Pärmiraku mutatsioonid, mis tahes tüvid, mis toodavad, hakatakse, ütleme, mis toodavad, meil puust leiba on vaja toota, meil on vaja mõtelda, kuidas toita ära. Okei, ma tõmbaks selle niimoodi isegi kokku selle eesmärgi, ütlen niimoodi, kui me saame Eestis aru, et maailmas on umbes 5 miljardit näljast inimest, keda me võiksime oma tehnoloogiate arendamisega osaliselt toita, ja et nad seal istuvad ja ootavad, siis on väga hea, kui me sellest aru ei saa ja sulgume endasse, siis on me sulgumegi endasse ja see on üks ajaloo võimalus, lihtsalt üks strateegia Eestile, täiesti. Et tõmbame piirid kinni, protektsionistlikud piirid, kultuuripiirid kinni, kõik füüsilised piirid kinni, elame siin rahulikult ja me saame vabalt hakkama. Ma ei näe üldse probleemi, välja arvatud see, et mida ma olen ka ennem öelnud, et mesinike ja metsnike ja šamaanide riik ei suuda ennast kaitsta piiri peal.
Nii et seda energiat on meil siis natukene vaja ka selleks, et kurikaga vehkida piiri peal.
No see on paratamatu ja see on ressurss. Ütleme niimoodi, et vaatame Inglismaad näiteks. Inglismaa oli täpselt samasuguses olukorras nagu meie praegu mõnes mõttes. Ta oli kuskil 16. sajandi kandis, kus metsad olid maha põletatud ja inimesed rääksid sellest, et nüüd on Inglismaa lõpp, kõik. Nad käisid kivisöe peal. Ja nad surid üleval nii-öelda, piltlikult öeldes, impeerium oli hinge vaakumas. See tähendab, et enam ei olnud võimalik terast rauda sulatada, ei saanud enam kahureid teha. Eks ole kahurid teha kõike seda juurde, mis sinna käib, ütleme 17. sajandi juures. Ja siis kui kivisüsi avastatakse, hakatakse seda kasutama ja siis momentaalselt läheb jälle kõik edasi. Ja kuskilt on ressurss tulnud. Ja seda imelikum on, et meil on seda ressurssi kohutavalt palju. Ja me vaidleme selle teema üle, et äkki paneks kõik kinni, topiks kõik kaevandusaugud täis, topiks täis ja nagu sellist üldpilti, et mida siis 200 aasta pärast Eestis tehakse, seda üldse ei ole. Et selle asemel küsitakse, et ärme neid probleemi lahendame, vaan räägime parem sellest, mis juhtub täna kell 2.
Aga võibolla see tulevik õnnustamine ongi niivõrd keeruline töö, et me kardame eksida. Kui me vaatame ajalukku, siis väga palju on eksitud. Et sa tead ju seda, et mis New Yorkis arvati aastal 1900, et mis on aasta 2000 enda kõige olulisem probleem, eks ole?
Ei tea.
No arvati, et hobuse sõnnikut ei ole kuskile panna.
See on hea naljaga, see on mõnus, see on hea näide.
Ütleme, et meil on võibolla sama probleem 100 aasta pärast, et tegelikult võibolla meil siis enam seda põlevkivi üldse vaja polegi, et võiks kasutada selle praegu ära ja üks nagu ressursside jagamise võtme küsimus on ju alati see, et inimesed arvavad, et nad suudavad tuleviku ette ennustada ja nad arvavad, et nad suudavad varusid piisavalt õieti jagada, et näiteks elu lõpuni hakkama saada. Aga tõe hetk, kui me lähme sahvrisse, siis me vaatame, et osad moosid on lihtsalt halvaks läinud vahepeal. Teised, näiteks kartulid on rotid nahka pistnud. Võib juhtuda igasuguseid sellised asju, mille peale me üldse ei tule ja rahaga on täpselt sama asi, et täna teda nagu on mingi väärtus, aga homme seda väärtust võibolla ei ole, sest raha väärtus ajas muutub ka kogu aeg, et sellist, et ta kallineb, nagu näiteks Jaapanis on juhtunud, sellist tuleb ikkagi väga, väga arva ette, et deflatsiooni ma pean silmas. Millise filosoofiaga me peaksime homsesse päeva just selles energia valdkonnas minema, kuidas me peaksime mõtlema, et lihtsalt mitte teha oma tulevaste põlvede jaoks nagu väga halbu valikuid, aga samas ka jätta mõningaid ressursse lihtsalt kuskile safrisse kopitama, kuigi oleks väga mõistlik nad just praegu ära kasutada.
Jah, sa esitasid küll hästi kavala küsimuse, ma pean ütlema sulle, et selle tegelikult ühest vastust ei olegi. Ma proovisin küll mõttes hästi kiirelt läbi lapata palju versioone, ütlen, et no esiteks efektiivsus. See, mis on siin on, et need energiamahukad tootmised tuleks võimalikult ruttu välja kolida Eestist. Sest et peavalu on energiamahukate tootmistega. See tähendab seda, et kui need, mis neelavad palju Eesti energiat, et see tekitab probleemi. Et samas peab seda kaaluma jälle nagu kogu riigi seisukohalt. Näiteks meil on ju tegelikult tsemendi tootmine on tohutu energiamahukas. Nüüd nii kaua kui tsemendi hind on madal, nii kaua ei ole mõtet tõepoolest kulutada meie, eks saad aru, et põlevkivi elektrit, mis on tegelikult keskkonna, ütleme kahjulik, eks ole, millel on nii-öelda kõvasti peale makstud, tõsiselt ütleme, millel on palju peale makstud, meie kõik maksame peale ja siis kui me selle tsemendi nii-öelda, kas me kasutame ise ära või müüme välja, et kui sellest me seda kasu ei saa, siis tuleks tõesti kaaluda, et mida selle nii-öelda selle tehasega seal teha seal Kundas. See on päris tõsine lugu tegelikult, see on väga energiamahukas selliste asjade tootmine, et võtadki tabeli ette ja vaatad, kas see asi tasub ära või ei tasu ära. Efektiivsus tähendab ju ikkagi seda, et me mingil hetkel tuleb piir ette, et noh, inimesed hakkavad ju mässama, ütlevad, et noh, et meid ei saa ju 1000 kalori peale päevas viia, eks ole, muidugi ainult sunniga. Eks siis me peaksime nagu vaatama seda minu arvates, et lugema kõik oma tööstusarud üle ja ütlema, et teate, nende eelisarendus on võimalik ja teistel ei ole. Et noh, näiteks Austria ei tegele väga energiamahukate materjalide sellise välja eksportimisega. No oli vaja seda lihtsalt. Selle asemel on vaja toota 4-5 bolti, mille lisand väärtus on väga suur ja mis keeratakse kosmoselaeva alumise tüüsi külgega, mille hind on lihtsalt sama palju kui näiteks no, ühel rongitäiel tsemendil. Siis ongi vahe. Kordeks ole, et kas toota need 5 bolti või rongitäis tsementi. Nii et ega esimene asi on ikkagi efektiivsus. Ega muud ei saa öelda, ma ütlen, me peame minema äärmiselt efektiivseks. Et ma puutun igapäevases elus pidevalt kokku inimestega, kes näiteks teevad tavalise aktiiv elemendiga elektripliidil süüa, sellepärast, et neile ei meeldi näiteks mikrolaine ahi ja nad ütlevad, et see on kahjulik. Tähendab, noh, ma olen mõnes mõttes, ma ei väsi lõpmatusen, ma ütlen, ma olen nagu super optimist ja ma ei väsi neile ütlemast, et mina kulutan ja olen roheline nii-öelda, olen roheline, ma kulutan 1/100 sellest energiast, mida nemad. Ja et kes nüüd rohkem rikub loodust, mina või nemad? Et kui ma hommikul teen süüa 2 minutit mikroahjuga, mis on 800-wattine, eks ole, või 600-700-wattine ja nemad teevad 2-kilovattisega 1/2 tundi hommikul süüa, siis kumb meist rohelisem on? nii et, et siin on nagu tõsine mõtlemiskoht. Et võib-olla peaks siis muutma tegelikult seda informatsiooni pakkumist. Vaat see piitsa ja prääniku poliitika, see tuleb niimoodi tasakaalu ajada, et, et oleks nii piits kui präänik mõlemad esindatuna, aga piits oleks tagaplaanil, nii öelda, oleks varjatud ja präänik esiplaanil. Et selle koha pealt, noh, näiteks turvavööde, kui me nüüd jälle väga üldiselt räägime, siis turvavööde inimestele pakkumine näitab ju ära, et igasugused sotsiaalsed protsessid võtavad aega vähemasti 50-70 aastat. Selliste protsesside, õigemine, et nende protsesside, nende käivitamine, käigus hoidmine ja tulemuste saamine on 50 aastat kindel. Eks siis, kui me praegu alustame 2012, siis noh, esimene põlvkond, kes on tõeliselt nii-öelda rohelised meie arusaamad järgi tegelikult astuvad areenile kuskil 2050-2060 Eestis.
Meil on hästi palju erinevaid nägemusi, et, et kuhu me läheme, mis just aastal 2050-2070 juhtub, aga millised on need, ütleme sellised tehnoloogiad, asjad, mis ei ole veel lõpuni selged, kas nad ellu jõuavad, aga kus on nagu see arengu suund ja lootus ja. Olemas?
Ja see on väga hea. See on praegu sel hetkel ikkagi biovärk. Tähendab, me peame ühest asjast aru saama, et meil on puitu hästi palju. Eks siis ma ütlen, et eesmärk oleks see, kuidas tselluloosis toota putru. See on ots mõttes. Tähendab, praegu olemasolevad tselluloosi lagundamise protsessid on väga kallid. Nad on väga kallid ja nende kasutegur on väike. Kui me suudame võtta sihikule, ütleme järgmised 30-40 aastat ja sinna mahutada väga palju raha, mis Eesti oludes on muidugi suhteliselt naljakas, eks ole, me ei saa väga palju raha, aga me saame nendes projektides kaasa lüüa. Ja me peame arvestama, et põlevkivi tehnoloogiate väljatöötamine võttis umbes 100 aastat aega. Et jõuda nagu selle tasandi, maailma arvestatava tasandini. Nii et kui me siin ka kaasa läheme, siis me küsime, et mis me siis saame, kui me oleme maailmas kaasas. Küsimus on, et meil on palju puitu. Ja kui see on meie oma tehnoloogia, siis me saame seda arendada. Teiste sõnadega tselluloosist, ehk siis puidust on vaja reaalselt toota suhkrut.
See kõlab väga, väga põnevalt. Aga kui sa võrdled Eestit meie lähiriikidega, Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Venemaaga siin ümbruskonnas, et mis diagnoosi sa meile paned, et kuidas meie energiapoliitika korraldatud täna on?
No nii kaua, kuni me oleme ja tegelikult minu arust me võiksimegi jääda vabalt nii-öelda Vene elektrivõrkude sünkrooni alla, et selles ma ei näe üldse probleemi selles. Et lihtsalt Vene mastaabid on nii suured, et siit ennast lahti ühendada, see on rohkem nagu selline lugu, et nagu klassiruumis, kus kõik õpilased on koos ja siis üks panakse teise pinki ja arvatakse, et ta on nüüd mujal kuski. Tähendab, kui me vaatame lähedale, siis kõik on ju tegelikult need ümber, mis siin on Soome, Rootsi, et me ei saa nüüd päriselt ju samale pulgale tõsta, mis Eesti, eks ole, sellepärast, et need heaolu ühiskonnad on ju tegelikult arenenud tõeliseks heaolu ühiskonnaks. No endale järele jõuda ilma mingisuguse vedurita, mis just nagu ekspordib teistesse riikidesse, ma ei kujuta üldse ette, et see on võimalik. Üleüldse ei kujutagi ette, et me saaksime ilma ekspordiartiklita näiteks Soomele, Rootsile järgi mingisuguse tugeva ekspordiartiklita, kus me midagi reaalselt toodame. Et pigem me jääme selliseks väikeriigiks, kes raporteerib oma kodanikele pidevalt sellistest teadusarengutest ja kuskil jälle, et on Tallinna või ütleme või Tartu ülikool on jälle midagi välja mõelnud, eks ole. Aga noh, tähendab tervikuna riigi mastaabis ei paista see välja, nii et ma arvan, et me peame muutuma lihtsalt väga säästlikuks. Aga säästmine ei tähenda mitte seda, et me piirame ennast, vaid pigem seda, et pehme surve on olemas selline termin, et me selle pehme survega lihtsalt vahetame oma, või ütleme, vähendame oma energiamahukaid tootmisi.
Muutume rohelisemaks, efektiivsemaks, säästvamaks. Kui palju meil siin seda õhku sees on praegu sel hetkel?
No õhku on päris palju sees, et mõned aastat tagasi me tegime Eesti Ekspressi ja selle Põhjamaade nõukogu ühe eksperimendi, kus siis kaks peret oli, üks oli Tallinnas, üks oli Tartus. Ja siis nad pidid kõigepealt kaardistama oma energiakulu ja siis vaatame palju sealt saab maha võtta. Ma ütlen, et esimene laine nii-öelda kodus, kellegi kodus, võimaldab kokku hoida umbes 15%, mitte rohkem. Ja see on see esimene, see on see, et lihtsalt, et kasutame rohkem, kasutame vähem. Aga teine laine tähendab kogu aparatuuri väljavahetust. See tähendab seda, et kui me hakkame tervet aparatuuri välja vahetama, siis on meil kohe probleem, eks ole, välja tuleb vahetada kõik kodutehnika. Tuleb viia lihtsalt uue põlvkonna kodutehnikani ja see tähendab seda, et külmkapid on kolm maad, eks ole, plussid kõik. Ja nüüd juhtus üks huvitav asi, kui me selle summa kokku panime, mis me avastasime, et see on selline tõsine kodulaen, piisavalt suur kodulaen. Kui me nüüd ütleme inimestele veel, kuulge, kõik teie vanad asjad viige, et sinna esmaspäeva hommiku tuleb see suur sinna see metalli auto viib teie vanad rena minema, siis me peame ju küsima, et kus kohast see uu ressurss ja kus see raha tuleb, et seda uus kola peale osta. Et, ja siis me avastame, et seda uut kola tegelikult ju seda kilakola ja kõik köögimasined ja kõike need ei ole. Ja nüüd tekib tohutu sotsiaalne ebavõrdsus, eks ole, mis tähendab, et see probleemide hulk läheb veel suuremaks. Kas sa kujutad endale ette, et Jaanek, et sulle tuleb näiteks kiri, et teile on seoses riikliku energiasäästuprogrammiga lubatud üks külmkapp, üks teler, üks raadio, veel paar asja, kõik on nagu ühed, eks ole. Ja need antakse teile riikliku dotatsiooni ja energiasäästuprogrammi poolt ühesõnaga ja aga te peate kõik vanad asjad ära andma. On ju nii? Ja kui kujutad seda segadust ette enda?
Ma natuke kujutan, aga ma käisin kuu aega tagasi, tulin Peruust ja seal on umbes 10 miljonit inimest, kelle igapäevane kulutus on kuni $1. Ja siis teist 10 miljonit on, kelle igapäevane kulutus on kuni $2. Ja nende kodud on ehitatud väga lihtsalt, seal on sellised savi, õled, vesi. Midagi muud ei pandagi, sellest täks üks blokid ja siis ongi ainult üks tool, mõnel on laud, mõnel ei ole, voodi. Rohkem midagi polegi vaja. Nii et võibolla, noh, nendel muidugi ei ole kütta ka vaja, et neil on selline eelis, et meil nagu selles mõttes nii lihtsalt hakkama ei saa, aga noh, nendel on kliima natukene parem kui meil, et põhimõtteliselt saab ka täiesti tänapäevases maailmas hakkama
$1. Ja et alla 1 euro sel juhul.
Ja.
Et see, mis tegelikult nagu meie tarbimist veab, on ju ümbruskonna riigid. Et see on täiesti uskumatu, kuidas ka meedia lüütas ennast ümber ühel hetkel ja hakkas meid võrdlema, noh, näiteks sellega, et aga Soomes on nii või noh, tähendab täiesti emotsiooni tasandil, et jäeti üldse arutamata see, et noh, elatustasemete vahe ei ole tingitud mitte sellest, et valitsus ei taha, meil oleks selline elatustase kui Soomes. Või et Helsingis saadakse nii palju palka, miks Tallinnas ei saa. Ja tekisid täiesti sellised emotsionaalsed arvamused ja see oli hämmastav, kuidas nad levisid kulutulena, ütleme seal ka Facebookis, et noh, inimesed täiesti süüdimatult teatasid näiteks, et kuna Tallinnas on palk madal, siis peaks minul olema palk nii kõrge kui Helsingis või Stockholmis. Sellest, kui me ei taha nagu sellest aru saada, siis, no, siis ootake meid ees tegelikult nagu vaimne, mitte kollaps, vaid noh, see ootake ees selline amaste kriisistamise periood, kus siis millegi pärast kõik Rootsis, mis on kõik väga hea, eks ole, kõik mujal on hea ühiskond, meil ei ole, aga miks meil ei ole, no valid me valitsuse, paneme uue valitsuse, eks ole, uus valitsus, kas ta trükib raha juurde, ei trükki tähendab, me elame oma lisandväärtuse arvel.
Ja kui isegi, kui ta trükib raha juurde, siis elu paremaks ei lähe, sest nii kui tõusevad palgad, tekib kohe hinnatõusu surve, et see on täiesti mööda pääsmata, sest kui mina näiteks ettevõtjana näen, et ühe piima asemel ostetakse 5, siis ma loomulikult tõstan hinda, sest mul on siis võimalik rohkem teenida, see on täiesti loogiline mõtlemine.
Jah, see energiaga ma olen tegelikult näite isegi toonud, mis tähendab, ütleme see odav energia, et noh, tõepoolest, võtame selle energia hinna, paneme selle elektri hinna nulli, noh, tähendab, et mitte midagi ei juhtu, vaid rohkem tuleb raiskamist. Sellepärast, et kas siis jagatakse, ma olen kuulnud ka arvamusi näiteks sellised, kus öeldakse, et jagame kogu põlevkivi osakuteks. Nii et igal ühel on oma aktsia kodus ja selle aktsia arved siis ta saab just nagu tasuta seda energiat nii-öelda, et kuna põlevkivi kuulub praeguse põlvkonna eestlastele. Et ja noh, muid sellised naljakaid asju, et noh, tähendab ikkagi inimesed ju tegelikult no, tahavad paremaks minna. Nii et see, mille me toetuda saame, on lootus ja usk, et elu läheb paremaks. Aga nüüd tehnika valdkonnas muidugi eeldab see ikkagi teadusrevolutsioone ja Eesti siin osas on ma ei ütle kahjuks, ma võin isegi ütlema, et see väiksus mõnes mõttes on hea, me saame projektides kaasas olla, aga sellised summasid, noh näiteks nagu Ameerikas Obama kirjutas alla, noh sellised summasid ei tule ja ütlen ilma ressurssid, et oodata geniaalsed ideid on natukene kahtlane. Eks siis see, mis ma ütlesin, pragmaatilisus ja kavalus, ma arvan, et see oleks nagu strateegia küll, jah. We'll be right back.
võime tulemine.
Aga mida siis tavaline energiatarbija peaks arvestama? Et noh, tegelikult mulle tundub, näiteks kui me võtame kas või elektriautod, siis see energiakulu, mis läheb selle auto tootmiseks, see pingutus on võib-olla nagu liiga suur.
Jaa, no see on vaieldav. See on nagu mõnes mõttes, tead, ma ütleks, et see on täiesti vaieldav. See on sama vaieldav nagu põllumeeste toetused Brüsselist meile, nii öelda. Et ka siin on
tegelikult... Oled sa elektriautoga sõitnud, et väga vaikselt läheb.
See kõik on nagu väga hea. Ma tean, elektriauto on tegelikult ideaalne masin. Lihtsalt me peame ootama järgi nii-öelda seda akumajandust. Ja akumajandus hetkel ei ole roheline. Et need, kui sa vaata, kui ka räägitakse elektriautodest tervikuna, siis öeldakse elektriauto. Ja nüüd, kui me hakkame auto võtama juppideks, siis selgub, et ta ei ole nii roheline. Ja kui sa vaatad, kes räägivad elektriautode poolt, siis need üldjuhul on need, kes müüvad elektriautosid või vahendavad neid teenuseid. Et see on sama edega öelda, et tuulik on äärmiselt roheline, eks ole. Nii kaua ta on roheline, kuni vaatame, et millest see mast on tehtud ja millest on generaator tehtud ja millest on generaatori poolid tehtud. Siis selgub, et see ei ole roheline. Et meil ongi kaks võimalust, kas me vaatame detaile või üldpilti. Kui me üldpilti vaatame, siis kvoodi raha tuli ju millekski ära kasutada. Ehk siis elektriautod on tänu sellele siin, et meil on kvoodi raha.
Et ikka selline ümberjagamispoliitika ja...
Ja. Et selles mõttes, et sama hästi oleks võinud osta näiteks iga Eesti elanikule ühe 32 tollise LCD teleka ja kõik vanad kokku korjata.
Aga miks me ei teinud siis?
Ma räägingi veel, et siit tekib ju kohe sotsiaalne ebavõrdsus, sest et vaata, mis juhtus nende majadega ju... Mäletad seda veel, et hakati ju siin maju jagama noortele peredele.
Mäletan muidugi loomulikult.
Ja mis juhtus? Mõned müüsid oma maja maha, see oli hea raha teenimise allikas. Tähendab, et me ei saa ju öelda inimestele, et te peate oma maja hoidma järgmised 20 aastat selles elama ja lapsidega.
Turgu ei saa eirata.
Ei. Nii et see käib nagu kokku, et vaat see sama, et anname teile kõigile ja siis midagi juhtub, kõik on võrdne, kõik on rõõmsad, et minu arust on just seda ju ennem proovitud ju. Et seda nimetakse paradiisiks.
Aga me ju tegelikult tahaksimegi sinna paradiisi jõuda, et või vähemalt see oleks väga tore.
Siia juurde tegelikult sobiks väga hästi küll see Juhan Smuuli hea meremeeste hoidja. Seal oli nimelt too koht, kus siis hea meremeeste hoidja tuli ja kaebas siis parteikomitee sekretärile seda, et üleval on kalurid ja kogu muu kamp ja ühesõnaga nad seal teevad juba igasugused pahasid tükke sellepärast, et neil on väga igav, et tehke üks paat, siis nad saavad kalal käia.
Aga igal juhul me tahaks otsad kokku tõmmata sellises positiivses võtmes ja ma usun, et püüame ikkagi olla natukene rohelisemad, kui me seni oleme olnud vaatamata sellele, et väga paljud asjad nende roheliste asjade ümber ei ole nii rohelised, kui nad paistavad.
Muidugi, no selle kokku tõmmamisega ongi ja sa nii ütlesid, see on selle pärast, et kui me oleme rohelised, siis me näeme kogu spektrit. Need inimesed, kes näevad maailma mustvalgena, nemad ei olegi rohelised, sellepärast, et nemad on ühe asja kas poolt või vastu. Juba rohelise nägemine ise eeldab, et sa näed juba natuke pilti laiemalt, sa näed pilti värviliselt ja selgub, et näiteks maja võib olla, sinu maja võib olla roheline, ka siis, kui ta maksab 3000 euri, üles ehitatu nagu siis, kui ta maksab 30 miljonit euri. Mõlemad majad on rohelised. Nii et samamoodi meie eluga, et kas see meie elu tundub väga odav olevat nii öelda või vastupidi on väga kallis, need mõlemal juhul on nad rohelised, kui pilt on värviline.
Suur tänu, stuudios oli Aare Baumer ja Jaanek Mägi ja kohtume.
Toime tulemine.